Ода Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы. Бүгүн 29-июль, жума, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Жогорку кеңештин өкүлүн каржылык көз боймочулукка айыптап чыккан жарандардын туугандары иште акыйкат карап берүүнү өтүнүп жатышат.
Такыр иштеген эмесмин, акан кредит алган эмесмин.
Начальнигим мен болом деп, ана бир уруксат алып 250,000 крупный акча деп бизге 5 эрде кылып берген.
Орусияда улуттук кадрдык өзгөртүүлөр болду. Бир нече губернаторлор кызматынан бошотулуп, Крым федералдык округу жоюлду.
Орусияда жүргүзүлгөн кадрдык өзгөрүүлөр Кыргызстанга таанымал Андрей Бильянинси да кыйгап өтпөдү.
Окумуштуулар буга чейин аз иликтенген оорулардын бири каптал амиотрофикалык склерозун пайда кылуучу генди ачышты.
Каптал амиотрофикалык склерозу бул чуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген катуу илдет. АКШ-да бул ооруга 30,000 адам кабылган.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап да беребиз. Ага чейин жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Вашингтонго чогулат. Буга чейинки жыйын Самаркандта болгон. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия маселелери боюнча орун басары Даниэль Розенблюм 28-июлда аймактагы журналисттер менен телефон аркылуу маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында акыркы ири аймактын министрлери Самаркандта жолугушканда C5+1 бирикмеси жекелеп бири бири менен пикир алышууга шарт түзбөсөн, конкреттүү натыйжаларды алып келүүчү форум болсо деп макулдашкан. Ошондон улам алар үч негизги багытта кызматташты өнүктүрмөй болушту. Биринчиси экономикалык борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын экономикалык карым катнашын жакшыртуу, экинчиси айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири, үчүнчүсү болсо коопсуздук багыты, аймактагы террордук коркунучтар менен биргелешип күрөшүүдөн Афганистандын стабилдүүлүгүн камсыздоо, деди Даниэль Розенблюм. Ал ошондой эле коопсуздук, жаңы келишимдер жана адам укуктары жаатындагы бир катар маселелер боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Телефон аркылуу маалымат жыйыны Бишкекте АКШ элчилигинин имаратында болду. Хиллари Клинтон демократтардын курултайында сүйлөйт. Курултайда АКШ президенттигинин талапкерликке расмий макулдугун берет. Ошондой эле ал өзүнүн президенттик программасынын негизги пункттары менен тааныштырат. 26-июлда демократиялык партия Хиллари Клинтонду АКШ президенттигинин талапкер кылып көрсөткөн. Клинтондун атаандашы республикачылардан президенттикке талапкер болгон Дональд Трамп өз тарапкерлерин Клинтондун сүйлөгөнүн көрбөөгө чакырды. Кыргызстандын башкы штабынын башчысы аскер атташылары менен жолукту. Райымберди дүйшөмбү 28-июлда аскер дипломатик корпусунун өкүлдөрүн кабыл алып, Борбор Азиядагы аскерий саясий кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулады. Мындан тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөр системасынын реформалоо, эл аралык кызматташтыктын өсүү багыттары тууралуу сөз болду. Башкы штабтан билдиришкендей, Кыргызстандын аскерий эл аралык кызматташтыгы, аскердик техникалык кызматташтык, аскер кызматкерлерин чет мамлекеттердеги окуу жайларда даярдоо, тынчтык орнотуу ишмердүүлүгү жана биргелешкен аскердик даярдыктарды жүргүзүүнү камтыйт. Орусияда жапырт кадрдык өзгөрүүлөр болду. 28-июлда Орусиянын бажы кызматын 10 жылдан бери жетектеп келаткан Орус кыргыз өкмөт тууралык комиссиянын башчысы Андрей Белянинов кызматтан алынды. Өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койгон буйрукта өз өтүнүчү менен деп жазылган. Андан 2 күн мурда эле Орусияга аткечилик менен ташылган алкоголь продукцияларына байланыштуу тинтүү учурунда Белянинстин үйүнөн түрдүү валютадагы 60 миллиондой рубль чыккан. Ушул эле күнү президент Владимир Путин Киров, Калининград жана Ярослав областарынын губернаторлорун алмаштырып аннексияланган Кырымдагы Севастополь шаарында жаңы жетекчи дайындады. Ошондой эле Түндүк Батыш, Түндүк Кавказ жана Сибирь федералдык округдарындагы президенттердин өкүлдөрү жаңыланды. Мындан тышкары президент Орусиянын Украинадагы элчиси Михаил Зурабовду кызматынан бошотту. Кадрдык жүрүштөр сентябрда өтчү парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Бишкекте талаштуу баннерге каршы жарнак алынды. Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуу менен башкача сүрөттөгү асылган баннер алынды. Бул тууралуу медиадан кабарлашты. Аталган баннерде кыргыздын улуттук кийимин кийген жана ошондой эле европалык стилде кийинген кыздардын сүрөтү илинип, «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуу жазылган болчу. Маалыматка ылайык, шаардын Байтек Баатыр Горький көчөлөрүндөгү аталган жарнак илинген жер Коңурбаев аттуу жеке ишкерге таандык болгон. Аталган ишкана баннерди башка адамга ижарага бергенин билдирип, талаштуу жарнакты алып салууга убада берген. «Кайран элим, кайда баратабыз» деген талаштагы коопну кызуу талаш жараткан баннерлер алгач Бишкек шаарында илинген. Кийинчерээк президент Алмазбек Атамбаев бул демилгени колдоп, андай баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган болчу. Айрым аймактарда мындай баннерлерди өрттөп жок кылуу аракеттери да катталган. Апрель окуясы боюнча айыпталгандар сот чечимин өзгөртүүнү өтүнүшүдө. Мындай өтүнүчтү алардын адвокаттары 28-июлда жогорку соттогу жараянда соттук коллегияга беришти. Элмурза Сатыбалдиевдин адвокаты анын аракетинде кылмыш жоктугун белгилөдү. Ал эми атайын аскердик бөлүмүнүн командирлеринин жактоочулары экспертиза 7-апрелде өлгөндөр Альфа жана Арстандын куралынан өлбөгөнүн далилдегенин айтышууда. Суталиновдун жактоочусу болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы тескерисинче элди атпагыла деп үндөгөнүн айтты. Ошондой эле 28-июль күнү жогорку сотто жабырлануучулардын адвокаттары ишти карап жаткан соттук коллегияга ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирген. Алар жогорку соттун төрага орун басары Качыке Эсенканов төрагалык кылган соттук коллегия каалыс чечим чыгарарына ишеним артпай турганын билдиришүүдө. Google Кырымдагы орус аталыштарды кайтарууну убада кылды. Кырымдан Украинадагы декоммунизация убагында өзгөртүлгөн аталыштары Google картада кайрадан калыбына келтирилет. Google мурда Орусия тарабынан аннексияланып алынган Кырымдагы шаар кыштактарды Украин мыйзамына боюнча тачуу, мисалы Красноперекопский шаары Яны Капу, Красногвардейская, Курман, Алеми Кировская, Ислам Терек деп айтылчу. Бул орусиялык саясатчылардын буга орусиялык саясатчылардын нааразылыгын билдирип чыгышкан Орусиянын байланыш министри Николай Никифоров Google катасын оңдойт деп ишенерин айтып, эгер компания Орусиянын мыйзамдарын сыйлабаса, өлкөнүн аймагында бизнес жүргүзүшү кыйын деп билдирген. Украина 2015-жылы кабылган декоммунизация мыйзамы боюнча бардык шаар кыштактардын союзга байланышкан аталыштары өзгөрүп, коммунисттик ишмерлердин эстеликтери жок кылынмак.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми аба ырайы. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, бүгүндөн тарта Кыргызстандын көп аймактарында аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүн маалымдашты. Мындай аба ырайы 3-4 күнгө созулуп, өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктөөлүү райондорго кар түшөт. Тоолу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн өлкө бойлой мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 22-27 градус ысык болот. Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 градус күн ысыйт. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 23-28 градус ысык. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы 29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Элдик кредит микрокредиттик уюмунун мурдагы жетекчиси Чолпон Мусакожоеванын иши сотто акыйкат каралбаса, туугандары өзүн өртөөгө даяр экенин билдирип чыгышты. Алар парламент депутатынын жардамчысы Бактияр Жаналиевдин алдамчылыгынан улам Мусакожоева сот жообуна тартылып жатканын, Жаналиев өзү жогорку кеңештеги тааныштарын салып тергөөгө басым кылып, жоопкерчиликтен кутулуп келгенин айтышты. Буга чейин Мусакожоеванын жолдошу ак үй алдында өзүн өрттөөгө аракет кылып жатканда милиция токтотуп калган болчу. Теманы Самат Жумакадаров улантат.
Чолпон Мусакожоева ак жеринен түрмөгө кесилип жатат деп анын туугандары 24-июнда ак үй алдында митинг уюштуруп, жолдошу Бакыт Мендешев өзүн өрттөөгө аз жерден калган. Ал күнү кырсыкты милиция жана туугандары алдына алып калганы менен Кемин райондук соту ишти акыйкат карабаса өзүнө кол салуудан тартпай турганын билдирүүдө. Айыпталуучунун тууганы Улан Мендешевдин Азаттыкка билдиришинче, Чолпон Мусакожоева Өнүгү Прогресс партиясынан азыркы депутат Абдыкапар Султановдун жардамчысы Бактияр Жаналиевдин былыктарынын негизинде курмандыкка чалынууда. Себеби Мусакожоева 2013-жылы элдик кредит микрокредиттик уюмун жетектеп турганда Бактияр Жаналиев бул уюмдун негиздөөчүсү болуп, финансылык көз боемочулукту өзүнүн уюм аркылуу жүргүзүп келгенин Улан Мендешев айтат. Натыйжада Мусакожоева өз жетекчилигинин мыйзам бузуучулугун 2013-жылы эле байкап калып, күч органдарына арыз жазгандан баштап, бардык караиштер эми анын өзүнө оодарылды дейт тууганы.
Финансовый махинация, моолардын акча кирешелерин текшергиле, происхождение моо акчалардын происхождениясын текшергиле деп жазыптыр. Айланып келип мына жазган эмес андай деп туруп мындай деп биринчи баягы тергөө жүрөт, анан баягы бийлик жогорку кеңешке баргандан кийин күйөө баласын названттан тийишпей жанын алып алыптыр, анан баштады да жазган андай эмес мындай деп туруп анан өзүн бир беттүү каратып мындай кылбады.
Учурда Чолпон Мусакожоева Бишкектин номер биринчи тергөө камагында турат. Ага финансылык көз боемочулук, жалган документтерди жасоо деген кинелер тагылган. Өз кезегинде депутаттын жардамчысы Бактияр Жаналиев бул ишке таптакыр тиешеси жок экенин айтууда.
Такыр иштеген эмес, маякан кредит алган эмесин, аякын билбейм, Эми андай болуп турган болсо мен деле эмелерим болмок да, алар алып чыкмак да, мына мындай монт иштечи, бул там болчу деген документтер болмок да. Всерно они показали бы, давно показали бы общественность.
Элдик кредиттен 2013 жылы 250,000 сом насыя алган Бермет Тайчманова ошол маалда Бактияр Жаналиев өзү насыя алууга элди үгүттөп микрокредиттик уюмда консультация берип жүргөнүн айтат. Айтмакчы, Бермет Тайчманов азыркыга чейин ошол насыяны төлөп келет. Ал эми адистерден сураштырып келгенде ал алган акчаны 62% үстөк менен төлөп жатканын айтышкан.
Ал өзүм мен Назбанкта иштейм. Бул кредитти мен ачтым, начальнигим мен болом деп. Анан биз уруксат алып 250,000 крупный акча деп бизге 5 эда кылып берген. Годовой проценти 23 деген ал алган выдачасы, ал мындай годовою 48 экен, 48 деген жок экен, а биз 62% менен төлөп атабыз. Национальный банкка запрос берсем ошондо жооп келген, ал кагаздарым бар.
Чолпон Мусакожоеванын тууганы Улан Мелдешевдин айтуусунда Бактияр Жаналиев 2015 жылкы парламенттик шайлоодон соң депутат Абдыкапар Султановдун жардамчысы болгондон тарта тергөө тездик менен каралып, башкы тергөө башкармалык ишти сотко өткөрүүгө шашылган. Бул жагдайды Чолпон Мусакожоеванын туугандары депутат Абдыкапар Султанов тергөө иштерине кийлигишип басым жасаганын ишеништүү айтышууда. Себеби депутат Султанов бир учурда Бактияр Жаналиевдин жетекчиси болсо, бир учурда кайнатасы да болот экен. Элдик кредит микрофинансылык уюмдун мурдагы жетекчиси Чолпон Мусакожоеванын иши Кемир райондук сотунда каралуу алдында турат. Ал эми туугандары акыйкат чечим чыгып, чыныгы күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаса, ишке ашпай алган өзүн өрттөө акциясынын аягына чыгарып, коомчулуктун көңүлүн бурдуруу айласын издөөдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биздин менен байланышта укуктук мейкиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Усенов турат. Сулайман мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Каржылык алдамчылык, көз боемочулукка кабылган адамдар менен иштешип келатасыз. Кредиттерге байланыштуу алданып калдык деген кишилерге адвокаттык кылып жүрдүңүз эле. Каржылык проблемалардан жөнөкөй жарандар гана эмес, микрокредит компанияларда иштегендердин өздөрү да жабыркаган учурлар болууда эми. Бул проблемалар жоюуда укуктук сабатсыздык гана роль ойноп жатабы же чын эле мындай көз боемочулук болуп атат деген сөздөр негиздүүбү?
Негизи айтканда азыркы учурда бул проблема азыркы деп айта албайбыз. Себебин дегенде биз бул иш боюнча 2010 бери иштеп атабыз. 2010 жылы биз ушул боюнча өзүбүздүн бир мониторинг жүргүзгөндө 2 проблема чыккан. Биринчиден жарандардын сабатсыздыгы, ошол каржы болсун же кредит маселесинде алардын укуктук жагынан же болбосо маалыматтык жагынан деңгээл өтө төмөндөгөн. Экинчи нерсеси ошол нерсени билбегендиктен кредит берүүчү уюмдардын ошондой сабатсыздык менен пайдалануусу. Себебине дегенде келишимдерди окубайт көбүнчө. Келишимдер кол коюп аткан маалда ошол болгон кезекте акчаны көрсөткөндөн кийин көбүнчө кол койдурат эле да. Ал эми эмне себептен ошол нерсе болду, эмне себептен ошондой болду деп баардыгын карап көрө турган болсок, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кредит берүүчү уюмдарга өтө ыңгайлуу шарттар түзүлүп берген Кыргызстанда. Укуктук жөнүндөгү актылар тарабынан и саясий жагынан да.
Бул түзүлгөн ыңгайлуу шарттар ошондой бир көз боемочулуктардын күчөшүнө алып келет абы?
Албетте. Себебине дегенде мурунку мыйзам чектөө актылары менен карай турган болсок, аларга чектөө пайыздык үстөмдүк үстөк пайыздарына чектөө да жок болгон да. Себеп ал кыркы гана мына 5 жылдын ичинде ар кандай саясий көз караштар менен ар кандай жарандардын болгон өзүнүн активдүү аракеттер менен мыйзам тарабынан экинчи жагынан өкмөттүн көз карашы менен көптөгөн абалдар өткөрүлдү. Мисалы айтып кете турган болсок, 2012-2013 жылы мурун 10 жыл мурун кардиналдуу өзгөрүлө турган системаны өзгөртө албайбыз деген нерсени улуттук банк да кадам жасады. Экинчи жагынан ошондой болгон аракеттер керек болсо чуткорлукка ээ катары эрки жарандарды кабылганга же болбосо эрки уюмдарды кабылганга даже мыйзамдар кабылганган да. Себеби элестетиңиз, биз 95-2000 жылдары биз чуткор деген сөздү болгону элдердин арасында угуп жүргөн болсок, азыр эми ошол боюнча керек болсо мыйзам чыккан. Бул эмне деген сөз? Шунча жылдан бери буларга именно кредит берүүчү уюмдарга эч кандай чектөө же болбосо эч кандай басым болгон эмес. Себеби саясий көз караш менен булар жабылып кете турган болсо, биз билебиз, эрки банктар именно кайсы бир чоң тараптардын банктар болуп же болсо уюмдар болуп жүргөн ошол бир өкмөт өзгөрүлүп атканда же болбосо жаңы өкмөт келип атканда ошолорго бир басым жасалган.
Азыр Сулайман мырза, сиз сөздөрүңүздөн өткөн чакта сүйлөп атасыз да, буга чейин ушундай ыңгайлуу шарттар болгон депчи. Азыр мындай кырдаал өзгөрдүбү? Микрокредиттик компанияларга шарттар бир аз татаалдашканбы, кандай?
Азыр мен айтпайм, бир пайыздык көзкарашым айтканда, азыр буларга шарт азмас 40% кыйынчылык болуп калды, бирок 60% бирок буларга дагы иш чарасына жакшы эле ыңгайлуу.
Таразанын ташы ошо компания тарапты, э?
Ооба, ооба. Себеп эмне дегенде, азыркы учурга чейин биздин талабыбыз боюнча мыйзам чегинде карай турган болсок, именно микрокредиттик уюмдардын негизги багыты тууралуу айта турган болсо, экинчи беренесине айтылган. Микрокредиттик уюмдардын негизги багыты Кыргыз Республикасынын экономикасына жардам берүү жана жакырчылыкты жоюу деп көрсөтүлгөн. Бирок булардын багыты азыркы коммерциялык банктардан эч кандай айырмасы жок. Булар дагы азыркы учурда ушу өзүнө пайда көрүүсү менен гана чуркап жүрүшөт да. Ал эми мыйзам чегинде көрсөтүлгөн багыты азыр чекке кагылган. Ошол боюнча биз дагы сотто дагы ошол эле улуттук банкка кайрылып атканы ушул багытта болсо, эмне себептен ушул уюмдардын багыты туура эмес депчи. Бирок буга азыркы учурда
бул багытты ошо тууралуу бир жолго түшчүдөйбү? Жакын ортодо
түшө албайт, түшө албай жүрүшпөйбү азыркы күнгө чейин? Дагы эле микрокредиттик уюмдардын негизги максаты ушул банктарда эле пайда көрүү, элдерден эле пайда алуу. Себеби эмне үчүн булар көбөйүп кетип атат? Азыркы учурда биз билебиз, 500 жакын микрокредиттик уюмдар бар. Албетте иштеп атканы бар, иштеп жатканы бар, активдеги бар, активдеги эмеси бар.
Каттоодон өткөндөрү 500
чамасы. Да, каттоодон өткөн, уже институттан өткөн, улуттук банктан лицензиясын алгандар бар. Эми алардын түрлөрү көп. Микрокредиттик союздар, микрокредиттик уюмдар бар, микрокредиттик компаниялар бар. Бирок булардын негизги багыты ошол жарандарга жардам берүү болчу. Именно жарандарды жакырчылыктан алып чыгуу. Бирок азыркы максат кайта жакырчылыкка түртүү болуп калды да. Кандай себептер менен? Эптеп ушу элдерден гана пайда көрүп алып калды.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна жетип калды. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунда укуктук мекиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Усейновдун пикирлерин уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Апрель окуясы боюнча айыпталгандар сот чечимин өзгөртүүнү өтүнүшүүдө. Мындай өтүнүштү алардын адвокаттары кечээ жогорку соттогу жараянда соттук коллегага беришти. Орусияда олуттуу кадрдык өзгөртүүлөр болду. Бир нече губернаторлор кызматынан бошотулуп, Крым федералдык округу жоюлду. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3-августта Вашингтонго чогулуш май болууда. Өзбекстан бийлиги жарандарды Түркияга убактылуу барбай турууга чакырды. Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде кайран элим кайда баратабыз деген баннерге каршы илинген көрүнөк алып салынды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Жаңылыктарда айтылгандай, 28 июлда Орусияда олуттуу кадрдык өзгөртүүлөр жасалды. Бир нече губернаторлор кызматынан бошотулуп, Крым федералдык округу жоюлду. Орусиядагы өзгөртүүлөр жөнүндө кесиптешим Айдамбек Акмат уулу баяндайт.
Орусияда жүргүзүлгөн кадрдык өзгөрүүлөр Кыргызстанга таанымал Андрей Бельяниновду да кыйгап өтпөдү. 26 июлда кеңсеси жана үйү тинтилип, миллиондогон акчалар табылган Орусиянын федералдык бажы кызматынын башчысы Бельяниновду кызматтан бошотуу арызы кабыл алынды. Тийиштүү чечимге өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койгону 28 июлда кабарланды. Бельянинов кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын төрагасы катары Кыргызстандагы Орусия каржылай турган энергетикалык долбоорлорду көзөмөлдөп келген. Бирок ал долбоорлордун баары Бельяниновдун кетүүсүнө чейин эле толугу менен токтоп калганы маалым. Бельяниновдун ордуна Медведев Орусиянын түндүк федералдык округунун башчысы болуп келген Владимир Булавинди дайындады. Орусиядагы 28 июлда калган масштабтуу кадрдык өзгөртүүлөрдү президент Владимир Путин жүргүздү. Ал буга чейин пара алып жаткан жеринен кармалган Киров облусунун губернатору Никита Белыхты кызматынан бошотту. Аны менен кошо Калининград, Ярославск облусун жана Крымда жайгашкан Севастополь шаарынын губернаторлорун алмаштырды. Крым федералдык округун жоюп, аны Түштүк федералдык округга кошту. 2014-жылы Крым Орусияга каратылып алынганда Крым өзүнчө федералдык округ болуп түзүлгөн эле. Украинага тиешеси бар дагы бир кадрдык өзгөрүү Орусиянын Украинадагы элчисине байланыштуу болду. Элчи Михаил Зурабов кызматынан бошотулуп, Орусиянын Украинадагы убактылуу ишенимдүү өкүлү болуп Сергей Торопов дайындалды. Орус маалымат каражаттары 28-жылдагы кадрдык өзгөртүүлөрдүн натыйжасында күч структураларынын өкүлдөрүнүн бийликте дагы көбөйүшүн белгилеп жатышат. Мунун баары сентябрь айына белгиленген парламенттик шайлоонун алдында жүргүзүлүүдө. Орусиялык саясат таануучу Дмитрий Орешкин Эхо Москвы радиосуна берген интервьюсунда Орусиядагы масштабдуу кадрдык алмашууларды парламенттик шайлоодон кийин кабыл алына турган чечимдерге байланыштырды. Анын пикиринде шайлоодон кийин президент Путин либералдык багыттагы Кудрин сунуштаган экономикалык программаны же кеңешчиси Сергей Глазьевдин сунушун кабыл алууга тийиш. Алардын экөөнүн тең нааразылыкты жарата турган факторлору бар. Ошондуктан Путин күч структураларына ишенимдүү болушу керек. Экинчиден, Путин федералдык коопсуздук кызматына көп ишенгендиктен бул структурадан чыккан кадрларга басым жасоодо, дейт Орешкин.
Бардык жерде Путинге көбүрөөк берилген жана федералдык коопсуздук кызматы менен байланышкан адамдар кызматка коюлуп жатат. Анткени Путин өзү бардык күч структураларынын ичинен ФСБга көбүрөөк ишенет. Ошондуктан бул орган бюджеттин мүмкүнчүлүгү чектелген шарттагы атаандаштыкта башка күч структураларын дайыма жеңип келет.
Чындыгында эле жаңы дайындоолордо күч структураларынын өкүлдөрүнө артыкчылык берилгени байкалат. Маселен, Ярославск облусунун губернаторлугуна күч структураларында иштеп келген Дмитрий Миронов дайындалса, ФСБнын жергиликтүү бөлүмүн жетектеген Евгений Зиничев Калининград облусунун губернаторлугуна дайындалды. Федералдык бажы кызматынын башчылыгына дайындалган Владимир Булавин да ФСБнын кадры экени кабарланды. Айдамбек Акматов уулу Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык окумуштуулар тобу каптал амиотрофикалык склерозун пайда кылуучу генди ачты. Иликтөө былтыр дүйнө жүзүн дүң кылган Ice Bucket Challenge флешмобунан чогулган акчага өткөрүлдү. Элиза Кененбаева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Соңку жылдары эң эле популярдуу флешмобтордун бирине айланган Ice Bucket Challenge'тин жардамы менен буга чейин аз иликтенген оорулардын бири каптал амиотрофикалык склерозун же Лу Герингтин оорусун пайда кылган ген ачылды. Бул тууралуу шаршембиде америкалык илимпоздор билдиришти. Окумуштуулар бул илдеттин жаралышына катыштыгы бар деп эсептелген жаңы NEK1 генин ачышты. Изилдөөнүн авторларынын бири Массачусетс университетинин медицина мектебинин профессору Джон Ландерс бул иликтөөгө өтө чоң каражат зарыл болгондуктан көптөн бери өткөрө албай жүрүшкөнүн айтат.
Ice Bucket Challenge'ке чейин биз иликтөө өткөрө албай жүргөнбүз. Биз ALS Association компаниясына келип өз концепциябызды көрсөткөнбүз. Алар демилге жакшы экенин айтып, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Алар демилге жакшы экенин белгилеп, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Флешмобтон кийин ALS'тин өкүлдөрү өздөрү келишип, биз силерге демөөрчү болуп бере алабыз деп айтышты.
Акция 2014 жылдын июль айында башталган. Флешмобтун катышуучулары өзүлөрүнө бир чака сууну куюнуп, андан ары эстафетаны 3 адамга өткөрүп бериши зарыл эле. Эстафетаны алган адам 24 сааттын ичинде суу куюнуп же ооруну иликтөө боюнча фондко акчалай жардам көрсөтүшү абзел эле. Бир эле Facebook социалдык баракчасына муздак суу менен куюнуп аткан адамдардан 17 миллиондой видео жүктөлгөн. Флешмобко бир катар атактуу адамдар да катышкан. Алардын арасында АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш жана Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар. Бул акциянын жыйынтыгында LAS Association коммерциялык эмес уюму дүйнө жүзү боюнча 220 миллион доллар чогулткан. Топтолгон акча 6 илимий изилдөөнү өткөргөнгө бөлүштүрүлгөн. Джон Ландерстин айтымында изилдөөгө жалпысынан дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн 80 алдыңкы адистер катышкан.
The importance of finding this gene is from our point of view.
Биз оору тууралуу канчалык көп нерсе билсек, анын бейтаптардагы өнүгүү механизмин да түшүнө баштайбыз. Азыр биз ал нерсени өтө бүдөмүк гана элестете алабыз. Бирок биз бул ооруга жооп берген гендерди канчалык көп тапсак, ошончо ооруну диагноз коюунун жана дарылоонун жаңы ыкмаларын ойлоп таба алабыз.
Каптал амиотрофикалык склерозу жүлүндөгү кыймыл үчүн жооп берген нейрондор өлүп калганда булчуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген катуу илдет. АКШда бул ооруга 30 000 адам кабылган. Белгилүү окумуштуу британиялык астрофизик аалам койнундагы кара туңгуюктар боюнча адис Стивен Хокинг да 56 жылдан бери дал ушул илдет менен жабыркап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Рахмат. Эркин Тоо гезити кечээ президент Алмазбек Атамбаев Балыкчы тамга Чолпон ата корумду автожолун кайра калыбына келтирүүнүн жүрүшү менен таанышып чыкканын, Бишкек шаары келечекте Орто Азиянын кооз шаарларынын бири болоорун, 46 ишканасынын камакка алынган бардык акцияларын Канаданын соту камактан чыгарганын кабарлады. Тайлак уруунун эмес улуттун баатыры деген баш теманын алдында ой пикирлердин топтому да ушул санда. Кыргыз туусу гезити 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 35 күн калганын, ушул тапта даярдык кызуу жүрүп жатканын, маселен коопсуздукту сактоо боюнча 4 000 ашуун күч кызматкерлери тартыларын, миң комузчу Атайдын машпа тоюн чертээрин, азырынча дүйнөнүн 20 мамлекети катыша тургандыгын билдиргенин, билдирүү 7 августка чейин кабыл алынаарын жазып чыкты. Журналист Назарбек Байжигитовтун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө катышкан инсан аттуу макаласы Төрөкулжан Заковдун баскан жолун, ишмердигин талдоого алды. Жазуучу Жума Мамбетовдун Теңирим сүйгөн Теңир Тоо китеби Нарын облусунун тарыхый инсандарына арналганын кабарласа, дагы бир жазуучу Жуматай Абдрахмановдун Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев жөнүндөгү романы жарык көргөнүн, жаңы роман улуттук адабиятыбыздан оордун табарын, анткени китеп таланттуу жазуучунун колунан чыкканын маалымдады. Журналист Болотбек Таштын Алиевдин Арзымат менен Токтогулдун айтышы канчасы жалган канчасы чын аттуу макаласынын алгачкы бөлүгү мына ушул кыргыз туусу гезитинин бүгүнкү санына басылды. Суперинфо гезити Дордой футбол клубунун оюнчусу кара кыргыз атыккан Даниэл Того менен анын жубайы Элнура Орозбаеванын маегин, банктык аманат ыңгайлуу, ишенимдүү, пайдалуу деген адистин кеңешин, көгүлтүр көл жээгинде жеткинчектер кантип тил үйрөнгөнүн чагылдырган сүрөттүү баянды, мас айдоочунун айынан майып болуп калган Гүлшана Акматалиеванын айтып бергендерин, белгилүү тарыхчы Кыяс Молда Касымовдун Чыңгыш баатырдын эрдиги жана даанышмандыгы деген ат менен жарыялана баштаган эмгегинин алгачкы бөлүгүн, ташкордо кандай жасаларын президент 4-нчү ырын жаздырганын окуйсуздар. Аталган гезит кол чатыр көтөртөм деп коомчулуктун каарына калган прокурор кызматынан кол жууду деген макала жарыялап, анда Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманкулов кызматынан алынганын, атка минерлердин мындай байманаптык жоруктары президент Алмазбек Атамбаевка чейин жеткенин, президент кыргыз чиновниктеринин мындай жолсундарын сынга алып, мамлекеттик кызмат элге кызмат кылуу, муну унутуп койгон айрым жогорку кызматтагы чиновниктердин байманаптык кылык жоруктары коомубузда терс баасын алып жатат, эл алардын жупуну болушун талап кылууда. Бул адилеттүү доомат деп айткан сөзүн шилтеме кылуу менен Кыргызстандын тарыхында кызматтан өз ыктыяры менен баш тарткан бир дагы атка минер жоктугун, кокус кызматынан бошотулуп калса эртеси эле чуркап барып оппозиция болуп чуга калаарын жазды. Шаардын көркүн бузуп жаткан көрнөк жарнактар Жазгүл Кенжеевинин макаласында сөз болду. Ырчы Гүлзада Рыскулованын маеги Орусияда мигрант болуп иштеп да көрдүн деп аталды. Вечерний Бишкек гезити кечээ журналисттерге КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракциялары баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өтөөрүн айтканын кабарлады. Ага ылайык, жакын арада ал элдик талкууга коюлуп, бир ай талкууланаарын, мыйзамда премьер министрдин укугу кеңейтилэрин, ошондо премьер министр акимдерди өзү дайындап калаарын, ошондой эле сот системасындагы реформаларды тездетүү каралганын, референдум болжол менен ноябрь айына белгиленип жатканын жазып чыкты. Ушул эле гезиттен Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда Кыргыз-Кытай темир жолун салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Евгений Кимди макаласан окуп алсаңыздар болот. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты сөз өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндама аны Шайлообек Дүйшеев жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-июлдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Анда кыш мезгилинде электр энергиясы тушугушу мүмкүн болгон маселелерди талкуулайбыз. Кыргызстанда саат 8:30, ОВДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Быйыл Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын сатпай тургандыгын билдирди. Бишкек Душанбеден сурап жаткан 2 миллиард киловатт сааттык электр энергиясын эми кайдан жана кандай баага сатып алары азырынча белгисиз. Эгер Кыргызстан башка өлкөдөн электр энергиясын сатып албаса, быйыл кышта абал кандай болот? Бул суроону адистер менен талдоого алабыз. Талкуу бир саамдан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Борбороо жана тышкы иштер министрлери 3-августта Вашингтонго чогулат. Буга чейинки жыйын Самаркандта болгон. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик кайсынын орунбасары кечиресиздер. Борбороо Азия маселелери боюнча орунбасары Даниэль Розенблюм 28-июлда аймактагы журналисттер менен телефон аркылуу маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 40 эл аймактын министрлери Самаркандта жолугушкан учурда C5+1 бирикмеси жеке эле бири бири менен пикир алышууга шарт түзбөй, конкреттүү натыйжаларды алып келүүчү форум болсо деп макулдашкан.
They agreed to focus on 3 specific areas.
Ушундан улам алар үч негизги багытта кызматташтык өнүктүрмө болушту. Биринчиси, борбороо өлкөлөрү менен АКШнын экономикалык карым-катнашын жактыртуу. Экинчиси, айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөртүүлөрдүн таасири. Үчүнчүсү болсо коопсуздук багыты. Аймактагы террордук коркунучтар менен биргелешип күрөшүү жана Угандасынын стабилдүүлүгүн камсыздоо, деди Даниэль Розенблюм. Ал ушундай эле коопсуздук, жаңы келишимдер жана адам укуктары жаатында бир катар маселелер боюнча журналисттердин суроолоруна да жооп берди. Телефон аркылуу маалымат жыйыны Бишкекте АКШ элчилигинде болду. Кыргызстандын башкы штабынын башчысы аскер атташелери менен жолукту. Райымберди Дүйшөнбиев 28-июлда аскер дипломатик корпусунун өкүлдөрүн кабыл алып, Борбор Азиядагы аскерий саясий кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулады. Мындан тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөр системасын реформалоо, эл аралык кызматташтыктын өсүү багыттары тууралуу сөз болду. Орусияда жапырт кадрдык өзгөрүүлөр болууда. 28-июлда Орусиянын бажы кызматын 10 жылдан бери жетектеп келаткан Орус кыргыз өкмөт аралык комиссия башчысы Андрей Белянинов кызматынан алынды. Ошол эле күнү президент Владимир Путин Киров, Калининград жана Ярослав облустарынын губернаторлорун алмаштырып, аннексияланган Кырымдагы Севастополь шаарына да жаңы жетекчи дайындаган. Ошондой эле Түндүк Батыш, Түндүк Кавказ жана Сибирь федералдык округдарындагы президенттин өкүлдөрү жаңыланды. Мындан тышкары президент Орусиянын Украинадагы элчиси Михаил Зурабовду кызматынан бошотту. Кадрдык жүрүштөр сентябрда өтчү парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Бишкекте талаштуу баннерге каршы жарнак алынды. Борбордук күчтөрдүн биринде кайран элим кайда баратабыз деген жазуу менен башкача сүрөттөр тартылган баннер алынды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Аталган баннерде кыргыздын улуттук кийимин кийген жана европалык стилде кийинген кыздардын сүрөтү илинип, кайран элим кайда баратабыз деген жазуу жазылган болчу.
Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KGM, кол телефондогу сайтыбыз Азаттык Чекит Моби. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Быйыл Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын сатпай тургандыгын билдирди. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана генди пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети Тажикстан азырынча ал тууралуу расмий билдирүү бере электигин, демек маселе ачык экендигин билдирүүдө. Бирок Кыргызстан дүйшөмбүдөн сурап жаткан 2 миллиард киловатт сааттык электр энергиясын кайдан жана кандай баага сатып алары азырынча белгисиз. Эгер Кыргызстан башка өлкөдөн электр энергиясын сатып албаса, быйыл кышта абал кандай болот? Өзүнүн суу жана башка ресурстары менен муктаждыкты жаба алабы же коңшу Казакстандан сурайбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министри Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орунбасары Нурлан Садыковтор катышат. Урматтуу угарман, сизде ушул маселе боюнча сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 3163 телефонуна чалып сурооңузду берип пикириңизди билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Нурлан мырза сизге. Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Усманалы Усманзода Кыргызстанга электр энергиясы сатылбайт деп билдирди. Кыргызстан жылына канча киловатт электр энергиясына муктаж жана анын канчасын өзү иштетип чыгарат? Тажикстан сатпай турган болсо, электр энергиясы, зарыл электр энергиясын кайдан алса болот?
Саламатсыздар. Биринчиден албетте Тажикстан Республикасынан ушундай маалымат келди. Бул маалыматта албетте биз Тажикстан Республикасы менен иш аракет болгон, бул иш аракет жаз айларында болгон. Эми дегенде ошо жаз айында бизде суу маселеси куруштурган, орчундо болгон. Эми бизде келүүчү суунун көлөмү прогноз боюнча бир аз төмөнүрөөк эле, бирок өзүңөргө белгилүү болгондой мына быйыл маалыматтар боюнча биздин токтоо суу сактагычынын суусунун көлөмү 15 миллиард 800 миллион тегерегинде азыр түзүп турат. Бул мындай айтканда биз өз план боюнча мындан да аз болот деп мындай пландаштырганбыз, бирок ай сайын суунун келиши көп болуп 2000 куб суу болду, андан да жогору, андан да төмөн болду. Бүгүнкү күнгө карата бир 800 миң куб суу секундасына келип турат токтоо суу сактагычына. Иштетүү суунун көлөмү 200 секундасына кубду иштетип атат. Мындай айтканда күнгө сайын, күн өткөн сайын биздин суубуздун көлөмү көтөрүлүп атат. Мындай айтканда бул маселе азыркы көтөрүлгөн, Тажикстан көтөргөн маселе бүгүнкү күндө азыр мындай айтканда бизге мындай өтө да куруштурган жок. Биз электр энергиясын Тажикстанга алууга мындай муктаж эмеспиз. Себеби биздин азыркы бүгүнкү күнгө карата суубуз жетиштүү.
Демек өзү Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын иштеп чыгара алат.
Албетте, туура айтасыз.
Райымбек мырза, Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстарына бай, анан өзүн ушул Нурлан мырза айткандай электр энергиясын иштете ала турган гестери да бар мамлекет, бирок эмне үчүн башка мамлекеттин энергияны сатып алууга муктаж болуп жатат? Мунун чыныгы себеби эмне?
Эми бир өзүңөр билесиңер, бул деген 2007-2008 жылдан баштап келе жаткан ушундай абал болуп калды. Өзү токтоо суу сактагычында көлөмү боюнча 19.5 миллиард куб суу батыш керек. Эгер ошонун деңгээлинде 18-19 миллиард кубдун деңгээлинде болгондо Кыргызстан дайым ошондо өзү баягы кыш бою сарптаган сууну жай бою кайра ордуна коюп ошо менен дайым келаткан. Андан тышкары ага чейин билесиңер, баягы союз маалындагандан кийинки 98 жылдагы келишимдер болгон Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда баягы бири бирине электр энергия, суу, көмүр ресурстарын ошол келишимдер 2000-жылдан баштап иштебестен көбүнчө ушу Өзбекстандын эсебинен болуп ошол режим бузулуп кеткен да. Андан кийин баягы эменин табияттын природанын эмеси дегендей суунун келиши кээ бир жылдары азайып ошол режим бузулуп мына быйыл буюрса значит 2014-2013 жылдагыдай абал болуп туруп суунун келиши көп болуп азыркы мына Нурлан айткандай эле бүгүнкү күнгө уже 15 миллиардтан ашык болуп, бул деген өзү энергетика тармактарынын баягы пландаштырган 1 октябрга барабар суу болуп калды бүгүнкү күнгө. Ошондуктан деген ал мен жеке оюм боюнча бул Тажикстандан электр энергияны биз бербейбиз деген сөз Тажикстандын баягы премьер министри айтыптыр. Бул деген баага байланыштуу эле нерсе, бул баягы соодалашуунун эле бир түрү болуп атат да. Эгер байкасаңар андан мурдан эле ошол тажик энергетика министринин өкүлдөрү айтышты, быйыл деген Нурек суу сактагычынан баягы суунун эмеси баягы электр энергия иштебесе холостой сброс деген 4 миллиард электр энергия барабар суу өзүнчө агып кетип атат. Эгер ошолорду эске алганда деген анда баягы Кыргызстан сүйлөшүп аткан баа менен ал баа менимче бир 2.5 центтин тегерегинде болуп атса керек, бере берсе болмок. Бирок бул жерде Тажикстандын дагы Кыргызстандагы баягы энергетиктер аягына чейин айтышпай атат, ал жерде техникалык чектөөлөр бар электр энергияны алуу боюнчачы. Эң көп ала турган болгондо бир күндө көп болсо 2-3 миллион киловатт сааттан ашык ала албайбыз.
Тажикстандын өзүндө
жок, техникалык чектөөлөр, линиялар жетишпейт биздечи. Илгери баягы союз маалындагы чоң кольцо деген уже жок болуп Өзбекстан үзүп салган да Тажикстан менен. Ошого байланыштуу биз болгону Баткен областына, анан Ош областынын жарымына гана электр энергияны бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Биз ошол Тажикстан менен иштеп турганда Өзбекстан, Казакстан менен иштебешибиз керек, баз байланышты жок. Же болбосо Тажикстан менен иштегенде ошондой гана мүмкүнчүлүк болот. Бул деген баягы сезон маалында көп болсо бир 300 миллион киловатт саатка чейин эле алганга болот деген, андан ашык мүмкүнчүлүк жок. Бул сөздүн көп эле болуп атат да бул жерде, берет экен, бербейт экен деген сөз. Анан экинчиден деген баа, муну дагы ойлонуш керек эми. Баягы акционерлик компаниялар болуп аткандан кийин буларда бааларын эсептешип атат да. Бүгүнкү күндө мен байкашыма караганда Бишкек ТЭСинен чыккан электр энергиянын баасы бир киловатт сааты ал уже Тажикстан менен сүйлөшүп атканга караганда анча эле кымбат болуп калды. 250 тыйынга жакын болуп калган ал жердечи. 250 тыйын деген бүгүнкү күндө бир 3 центтин жогорусу болуп атпайбы. Ошондуктан азыр сезон бар, эгер мүмкүнчүлүк болуп ошондон азыраак боло турган болсо менимче ала бериш керек. Тажикстандан болобу, Түркмөнистандан болобу, мүмкүн Казакстандан болобу, себеби бизде уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Токтогул кесинде жана мен айткандай 19.5 миллиардга чейин сууну топтогонго мүмкүнчүлүк бар да. Эгер бизден чыгып аткан электр анан өзү баасына караганда арзаныраак боло турган энергия болсо алып туруп ушу сууну топтогонубуз биз үчүн пайдалуу, кийин анан иштетсек боло берет.
Нурлан мырза, жыл башында Казакстандын бийлиги айтты эле Кыргызстанга быйыл 2016 жылы 218 миллион киловатт саат электр энергиясын мурдагыдай сууга алмашпай накталай баага сатабыз деп билдирген эле. Ушул мезгилдеге чейин канча киловатт саат электр энергиясы алынды Казакстандан? Анан азыр массалык маалымат каражаттарында Тажикстан эгер электр энергиясын сатпай турган болсо, анда Кыргызстан Казакстандан сурайт, дагы көлөмүн көбөйтөт деген маалыматтар пайда болду да, анын чындыгы барбы? Эгер ошол Казакстандан электр энергиясы алына турган болсо баасы канчадан болот? Анан мурдагыдай сууга алмашуу болбой калабы?
Биринчиден ал жаз айында биз электр энергия алганбыз, келишип түзүлгөн Казакстан менен. Ал жерде 218 миллион киловатт саат электр энергия бекитилген, бирок биз бүгүнкү күндө бул 9 тенгеден 133 миллион киловатт саат электр энергия алдык. Бул ошо бекитилген көлөмдөн азыраак болду. Эмне дегенде алар Казакстанда бир эки объективдүү себептерди алар айтып, ошо негизинде ошо электр энергияны толук көлөмдү бербеди. Биз алган электр энергияны 9 тенгеден алдык. Бир киловаттты баасы 9 тенге болду. Аны биз пландаштыргандан караганда мындай айтканда 2 эсе азыраак болуп калды, бирок алар поставкасын токтотту. Себеби ушул мезгилде алардын өзүнүн электр энергиясы тартыш болуп, алар жетиштүү болбой калды деген себеп менен жана ремонттук компания башталды деп, ошо бизде чоң линия бар, 500 киловатт, ошол линияны ремонтко чыгарабыз, анан жанагы 2 басуз кести ГРЭСти ремонтко чыгарабыз деген себептер менен объективдүү себеп деп алар биздин келишимди токтотту. Бирок келишим ошондо каралган, бир тарап ошо келишим негизинде башка техникалык өзгөрүүлөр болсо ушул келишимди токтотуу боюнча.
Демек Казакстандан дагы сатып алууга мүмкүн эмес.
Ошол мезгилде мүмкүнчүлүк чектелүү болгон. Эмне дегенде ошо жана жогоруда айтылган Райбек Сатыкович айтып кетти, ал жерде линияларыбыз бар. 500 киловатт, 220 киловатт, 220 киловаттык линияларыбыз бизди көчүп турат. Былтыр октябрь айынан бери биз бир эле 500 киловаттык жанакы кальциондун негизинде биз электр энергияны алып келет. Бул Карабалт аркылуу анан биздин өзүбүздүн системабызга кирчи эле. Ошого байланыштуу 220 линиялар өчүк болгонго байланыштуу биз алардын мүмкүнчүлүк бир линиядан эле бар эле. Бул техникалык себептер болуп калды да.
Райымбек мырза, сиз айттыңыз, азыр Бишкек ТЭЦте иштетилип жаткан электр энергиясынын баасы башкалардан ала турганга караганда кымбатыраак болуп атат деп. Анан токтогул суу сактагычында азыр суунун көлөмү жакшы болуп калды. Анан эми Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын өндүрүп чыгара алабы азыр? Элимде коопсуз болсо болобу, кыштын күнү жараксыз калбайбыз деп.
Бул жерде эгер жөн эле суунун, көмүрдүн, газдын запасы дей турган болсо анда жетет. Бүт Кыргызстан элин, тем более акыркы жылдары билесиңер, баанын кичине өсүшүнө байланыштуу электр энергияны пайдалануу анча эле азайып калды. Илгери мисалы үчүн 14-13 жылдары бир күндө o 69-70 миллион киловатт саатка чейин жетсе, мен билишимче былтыр деген 60 миллионго да жеткен жок бир күндөгү электр энергияны пайдалануучу. Элдер баягы байкап экономдой башташты да. Бул жерде баягы техникалык маселелер бар. Кышка даярдоо ремонт компаниялары кандай жүрөт?
Июнь айында 580 киловатт саат болду. Бир айлык колдонуу менимче Кыргызстанда.
Жок, ал бир айлык болсо керек. Мен бир күндөгүсүн айтып атам. Бир күндө 70 миллион киловатт саатка чейин жеткен да, кыш мезгилдеринде. Анан бул техникалык маселелер бар. Ошол эле токтоолу кесинин баягы генераторлордун, трансформатордордун абалы. Анан кийин баягы былтыркы окшоп эң кызык маалында деген, эгер трансформаторлордон бирөө жарымдар ишке чыгып кала турган болсо, анда кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Даже суудун эмесине карабай, себеби токтоол кеси Нарын дарыясынын эң башында турат. Ошонун иштешинин кийинки станциялардын иштөө режимдери ошого байланыштуу да. Эгер ал жерде бир деме болуп кала турган болсо, анда кийинки станцияларды иштетиш үчүн сууну агызган туура эле. А ТЭЦ боюнча деген, ТЭЦте ал жерде объективдүү маселе бар. Действительно, ТЭЦтин электр энергиясынын жана өзүмдүк баасы жанагыдай, бирок ТЭЦ бизге ал үчүн андан тышкары жылуулук энергиясын да берет. Жылуулук энергиясы баягы сезон башталгандан баштап октябрдан эмки жылдын мартына чейин аны баягы вынужденный иштешке туура келет да. Ошондуктан биринчи жылуулук берген ошого жараша электр энергия чыгат да. А так менимче, эгер баягы ресурс жөнүндө айта турган болсок, анда Кыргызстандын өзүнө жете тургандай электр энергиянын бар мүмкүнчүлүгү бар.
Нурлан мырза, Тажикстандын президенти Рахмон 2030 жылга чейин Тажикстан электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн 3 эсе көбөйтөт. 17 миллиард киловатт сааттан 45 миллиард киловатт саатка чейин жеткирет деп билдирди да. Алар мындай чеке ошол КАСА 1000 долбоорунун ишке ашыруунун натыйжасына жетишеби же башка саясатка өттүбү? Ушундай милдеттердин жагдайында КАСА 1000 долбоорунун мүчөсү болгон Кыргызстандын энергетикалык тагдыры кандай болот?
Эми Таджикстан Республикасында кандай иш аракеттер болуп атканын мына биз деле масса маалыматтар боюнча эле билип атабыз. Биз аларды өзүнүн жана көп жылдык иш аракеттеринде мындай эле презентация негизинде билгенбиз, бирок сиз айткан ооба көпчүлүк алардын деле пландары бар. Албетте бул КАСА 1000ге сөзсүз түрдө тиешеси болот. Эмне дегенде, өзүңөр белгилүү болгондо, быйыл биринчи иш аракеттер башталды КАСА боюнча. Душанбенин жанында бир мындай условно эме башталды, строительство куруу иштери башталды. Ошол жерде деле айтылган, маалымат берилген. Биз кошумча дагы гестерди курабыз, кошумча да кубаттуулукту көбөйтөбүз деген ошонун алкагында болуп аткан нерседир деп ойлойбуз бизчи. Бирок Таджикстан мындай айтканда целенаправленно ошого иш аракет жасап атат. Ошо КАСАны сөзсүз түрдө албетте биз электр энергияны Азияга жеткизип беребиз деген ушундай максат колдо. Биз деле КАСА 1000 менен чогуу биргеликте өзүбүздүн деле пландарыбыз бар. Мына датка подстанциясынан баштап 500 киловолттук линия, Худжентке чейин барган, ошо баардыгы бири бирине ушул алкагында болот.
Кошумчалай турган оюңуз барбы?
Ал 3 эсе көбөйтүү деген жанагы Рогун КЭСИнин курулушуна байланыштуу болуп аткан болуш керек. Өзүңөр билесиңер, жакында эле ошондой бир документке Англиянын бир инвестору менен кол коюп, ошонун анын деген кубаттуулугу 3 600 000 киловатт саат, 600 000 киловатт саат, анан бир жылдык иштеп чыгуу электр энергиянын көлөмү азыркы Таджикстан чыгарып атканга жакын эле болуп калат. То есть эгер ушул Рогун эле бүтүп кала турган болсо, азыркыга караганда 2 эсе уже көбөйөт деген. Ошондуктан а үчүнчүсүн билбейт экен, мага кайсы жөнүндө сөз болуп атат, но по крайней мере 2 эсе көбөйтсө мүмкүнчүлүгү бар алардык.
Ушул КАСА 1000 долбоорунун негизинде Кыргызстан Афганистанга жылына 14 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатууга жетишет деп айтылган эле. Бул долбоор даярдалган мезгилде сиз дагы министр болуп тургансыз да. Анан ошол адамы эксперт катары айтсаңыз, министрдин орун басары болуп тургансыз, ошол адам эксперт катары айтсаңыз, бул ишке аша турган кыялбы?
Мен ошо министрдин орун басары болгом, бирок бул маселе боюнча жан эмес айткан эмесмин, бирок менин өзүм жекече оюм бар бул маселе боюнча. КАСА 1000 проектиси Кыргызстан үчүн где-то бир 25 жылдарга чейин керек эмес.
Себеп?
Себеп биздин сата турган электр энергиябыз жок. Жөн эле мынтип эсептеп көрсөңүздөр, биз даже жогорку Нарын, Камбар ата, ТЭЦ, даже Кара кечени бүткөн кезибизде дагы баштасак, бул деген бир 25 жылдарга чейин бирөө жарымын бүтүшү кыйын. Жөн эле баягы эме менен. убакыт мененчи. А эгер анын ошондой мүмкүнчүлүгүбүз болбогондон кийин электр энергияны сатуу, бул деген жөн эле баягы иштетип аткан кредитти бекер жерине кайтарып туруу деген сөз болот. Азыр мисалы үчүн кредит алабыз, 2477 километр линия курабыз, 201 миллион. Анан 15-23 жылдарга чейин ал линия иштебей эле мүмкүн даже ал Тажикстанга жардам берип калышы мүмкүн. Жанагы иштеп чыгып аткан электр энергияны башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Казакстан, Россия жака, бул жака саткангач, то есть транзит кылып гана калышыбыз мүмкүн. Бизде пока жок эле дегенде бир камбаратта бирге окшогон дагы бир эки станция курулуп кала турган болсо ошондо гана болот. Экинчиси, ал жерде деген өзү маселе бар, баягы Афганистандагы туруктуулук боюнчачы. Үчүнчүсү, все таки Тажикстан ортодо турат. Алар биринчи очередте өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып алып электр энергия сатканган түрдөт, анан кийин калса ошондон кийин гана Кыргызстанга болот. Негизинен принципе негиз бар, куруш керек болчу, бирок менимче бир нарыраак 25-30 жылдарга жылдырып туруп ошол кредитти башка нерсеге пайдалантырсак жакшы болмок да.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков катышып жатышат. Урматтуу угармандар, сиздердин сурооңуздар болсо бизге 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Апрель окуясы боюнча айыпталгандар сот чечимин өзгөртүүнү өтүнүшүүдө. Мындай өтүнүчтү алардын адвокаттары 28-июлда жогорку сотту коллегияда беришти. Орусияда бир нече губернаторлор кызматынан бошотулуп, Кырым федералдык округу жоюлду. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Вашингтондо чогулушат. Өзбекстан бийлиги жарандарды Түркияга убактылуу барбай турууга чакырууда. Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде «Кайран элим, кайда баратабыз» деген баннерге каршы илинген көрнөк алынып салынды. Google компаниясы онлайн картада Кырымдагы орусиялык аталыштарды калыбына келтирүүнү убада кылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз талкуубузду уланталы. Нурлан мырза, биринчи радио күн сайын эртең менен Кыргызстандын 7 областынын ар бир айылында, ар бир районунда электр энергиясы өчүрүлө тургандыгы жөнүндө маалымат берет да. Анын себебин оңдоп түзөө иштери деп айтылат. Күн сайын жылы бою оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөбү? Же бул электр энергиясынын Кыргызстанда жетишсиз экендигинин далелиби?
Бул биз боюнча биринчи радио биздин келишимибиз бар. Ошо келишим негизинде ар бир компания келишим түзгөн. Ал жерде биздин жарандарыбыз маалымат алыш үчүн кайсы райондо, кайсы шаарда, Кыргызстандын кайсы булун бурчунда өчүүлөр болгонун биз маалымат берип турабыз. Мисалы түндүк электрдин өзүнүн пресс службасы бар. Ошо пресс службасы жер жерлерде иштеп.
Жок, бул электр энергиясынын жетишсиздигинин далелиби?
Жок. Жогоруда айтылып атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалы 6 айдын ичинде биз электр энергияны биздин калкыбыз, биздин керектөөчүлөр 465 миллионго салыштырмалуу былтырга караганда аз иштетилди. Бизде электр энергия бар, биз беребиз электр энергияны, бирок үнөмдөп эл ошол тарифке байланыштуу же башка себептерге байланыштуу электр энергия бизде калкыбыз, биздин керектөөчүлөрүбүз бир аз азыраак иштетилип атат электр энергиячы. Бул да жакшы көрүнүш. Эми дегенде элибиз ошо үнөмдөп ушу керек эмес электр энергияны өз учурунда иштетпей өчүрүп турган бул бирден бир жакшы бир белги деп эсептейбиз. А электр энергиянын жетишсиздиги ал тууралуу такыр анда маселе турбайт. Жок.
Жакшы. Райымбек мырза, мурдагы энергетика министрлиги жоюлуп, улуттук энергетикалык компания холдинг компаниясы түзүлгөндүгүнө бир топ убакыт болуп калды. Аны бирок аты өзгөргөн менен мурдагы схемалар калды. Мисалы үчүн Урдолор, Шишов, Балкыбековтор түзгөн система калды. Ошон үчүн аны жоюу керек деп парламентте бул маселе кайра-кайра көтөрүлүп жатпайбы? Мындай өзгөртүүлөр энергетикадагы абалды оңдоого жана өнүгүүсүнө шарт түзөт деген ишенимдесизби?
Кыйыныраак суроо да. Бул жерде деген акыркы кездерде баягы өкмөт улам эле өзүнүн чечимдерин өзгөртүп атпайбы? Энергетика министрлигин жоюлуп Андан кийин жана холдинг түзүп, энергетика тармагындагы саясатты экономика министрлигине берип бир эме кылышты. Андан кийин азыр келип туруп, мүмкүн туура чечим болсо керек, баягы природага кошуп туруп, недра менен эмени промышленность, энергетиканы бул жакка кошуп, бирок ал жерде деле ошол эле саясат калат дагы, асылмой түзүлгөн баягы энергия холдинг акционердик коому бул жерде чарбачылык баягы финанс маселелери боюнча иштей турган ушул компания болуп калат да. Илгерки баягы системанын илгерки структуранын бирден бир жетишпегени бүт маселелерге энергетика министрлиги жооп бергени менен, бирок алар ошол энергетикалык компаниялардын чарбачылык кадр маселе башкаларына аралаша алчу эмес да. Суроо энергетика министрлигинен болот, талап өкмөт жагынан, калган компаниялардан энергетика министрлиги баягы толук талап кыла алчу эмес да.
Баачы.
Бирок баа эми ал өзүнчө энергетика берки департаментинде болуп атат. Менин жекече оюм боюнча ошол эле ортодогу бир чечим бар болчу, энергетика министрлигине деген ошол баягы энергетика тармактарында өкмөттүн акцияларын башкарууну өткөрүп берип эле ошол менен бүтүрүп койгондо, ошол холдингде болбойт эле, азыркы түзүлгөн комитетте болбойт эле, иштеп аткан министрлик иштеп калмак да. Бүгүнкү күндө эми эмне өзгөрдү? Ошол эле министрликтеги бир 50-60 кишини алып барып туруп, биринчи экономика министрлигине алып барды, бүгүн алып барып туруп тиги жаңы түзүлгөн комитетке алып барды. Анан кийин али кечээ документтер көп болбой атат, алдыда кыш келип калды. Жанагы элдер айтып аткан оюндардын астында маданият министрин алмаштырып койду деген маселеге окшогон бир маселелер жакындап көрүнүп калып атат да. Бирок менимче холдинг уже мына Нурлан айтып атат, азыр документтерибизди бүт ойлоп калдык, тез документтерди бүтүп, жок дегенде 1-октябрга чейин полноценный бүт компаниялардын ичинен башкарууну өздөрүнүн колуна алып, кышты ушу менен чыгарышыбыз керек да. Болбосо сууну чогултуп, отунду чогултуп алып туруп дагы структуранын аягына жетпестен анан ким күнөөлүү деп биздеп калып жүрбөш керек да.
Нурлан мырза, кошумчалай турган өнүңүз барбы?
Албетте кошумча айтуучу нерсем бар. Бул керектүү иш аракет болгон. Алыбек Саткулович деле басып белгилегенде өз учурунда өз убагында оперативдүү чечимдерге министрлик жетишпейт эле. Эмне дегенде колу кыска болобу же мүмкүнчүлүк жокпу, мына расмий түрдө юридикалык иш аракеттер болбогон да. Ошого байланыштуу бул да бирден бир себеп, бирок эң негизги себеби бул энергетикалык компаниялардын баардыгын бир жерге чогултуп, бир иш аракет кылып мына оперативдүү чечимдерди чыгаруу. Мисалы күз кыш мезгилинде бир жерде бир авария болуп калса же башка бир себептер менен бир өчүүлөр болуп калса, биз тез арада бир проблеманы чече албайт элек. Бул жерде баардыгын айтканда энергетиктердин мүмкүнчүлүгү болот, тез арада проблемаларды чечүү, анан кийин оптимизация деген иш аракеттер болот. Мындай айтканда бул бир күндүк же эки күндүк иш аракет эмес, бул биздин пландарыбыз бар. Ушул пландарыбыздын албетте көп мөөнөттүк, аз мөөнөттүк пландарыбыз бар, аны биз албетте ишке ашырабыз. Ал бул эми азыркы бүгүнкү жана маекке тиешеси жок, бирок мына кыскача айтсак бул энергия холдинг сөзсүз түрдө керек эле.
Нурлан мырза, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бир топ ГЭСтер курулат деген долбоорлор түзүлдү эле, алар ишке ашпай калды эми. Бирок башка жактан инвесторлор иштелип жатабы, даяр долбоорлорду ишке ашыруу аракети болобу?
Өзүңөр белгилүү болгондой динансация болгон. Динансация негизинде биз алты айлык мөөнөттө биз өзүбүздүн долбоорубуз мына Камбарата ГЭС жогорку нарын боюнча эч кандай иш аракет кылбайбыз. Бул 8 августта ошо 6 айлык мөөнөт өтөт, ошондо биз кандай расмий түрдө издөөлөрдү мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө уруксат берилет.
Райымбек мырза, Кыргызстандагы башкы ГЭС Токтогулда мисалы үчүн былтыр неме болду эле, авария болду эле, ага ГЭСте иштеп жаткан, ондогон жылдардан бери иштеп жаткан техниканын эскиргени себеп деп айтылды эле да. Ушундай коркунучтар Токтогул ГЭСинде жана башка ГЭСтерде болбойбу? Андай коркунуч жокпу?
Биринчиден деген техника деген техника да, темир ал любой убакта болушу мүмкүн, бирок Токтогул ГЭСи билесиңер 1974-жылдан баштап иштей баштаган да биринчи агрегатычы. Уже эсептеп көрсөңөр бүгүнкү күндө 42 жыл болуп калып атабы, 42 жыл. Алардын өзүнүн баягы заводтун койгон мөөнөтү 25-30 жылдын тегерегинде болгон да, ошондуктан ал жерде достаточно эле износ чоң. Анан эми ылдыйкы ГЭСтер жөнүндө айта турган болсом, алар менимче алардын абалы жакшы эле. Ошол Токтогул ГЭСиндеги трансформаторлорду, анан ал жерде 2 кабель бар, чоң 500 киловольт кабелдер, ошолорду быйыл баягы былтыркы сүйлөшүлгөн чечимдер боюнча менимче Южный Корея менен түзүшүп атса керек эле бүтүрүп койсо, анан менимче калганы баягы жылдагыдай эле абал болот деп ойлойм да. Бирок keskin түрдө жаман болуп кетет же кескин түрдө жакшы болуп кетет деген азырынча негиз жок деп айтам.
Бирок баары бир абалды көзөмөлдөп туруу керек.
Абалды көзөмөлдөп туруу керек. Ошон үчүн ошо энергия холдинг деген как раз бүт компаниялардын башын бириктирип карап турушат керек да.
Нурлан мырза, мына күз жакындап келатат, эми кышында жарык өчүрүлбөйт деген толук ишенимде боло алабызбы?
215 токтом чыккан өкмөттүн күз кыш мезгилин даярдык боюнча ал алган алкагында жакын арада республикалык штаб өттү, ал штабтыда жергиликтүү бийликке да тапшырма берилди, энергетиктерге тапшырма берилди. Бир эле нерсени айтып кетсек, быйылкы жылы даярдык жаман эмес, жер жерлер даярдык болуп атат, колдон келишинче каражаты бар, жетиштүү болсо даярдык көрүп атат. Бир чоң бизде ийгилүү долбоорлор бар, мына улуттуу электр тармактарына таандык, ал боюнча да иш аракет болду. Азиялык банк менен Ислам банк менен дүйнөлүк банк менен болуп аткан иш аракеттер бизге уже жакын арада быйылкы жылдын күз кыш мезгилине карата биз аны бүтүрүп даярдык көрөбүз.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген суроого жооп издедик. Алган жоопторго карата быйыл электр энергиясынан камсыз болобуз деген ойду